Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του πρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 11 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί η εκπομπή Μουσικές του καιρού μας, ο Δημήτρης Τρίκας που είναι στο μικρόφωνο και την παραγωγή, η Κατερίνα Λιοντή που είναι στην κονσόλα του ήχου και ο σημερινός μου καλεσμένος, ο αγωσινός μου καλεσμένος, ο συνθέτης Σταύρος Σοφιανόπουλος. Μουσικές του καιρού μας, η εκπομπή που ακούτε κάθε Τετάρτη βράδυ αυτή την ώρα, μια εκπομπή που θέλει να περιγράφει το πορτρέτο ενός σύγχρονου Έλληνα συνθέτη. Σταύρος Σοφιανόπουλος λοιπόν, καλώς ορίσατε. Τι κάνετε?
Καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα και τους
έχει ακροατές. Έρθει ο κύριος Σοφιανόπουλος Πάνοπουλος με τις πολλές και υπέροχες μουσικές του να μιλήσουμε για τον ίδιο και για το έργο του βέβαια. Ένα έργο που ξεκινάει από το 80 και φτάνει μέχρι σήμερα, περίπου.
Περίπου το 80.
Τώρα λέω στις αρχές της δεκαετίας του 80 τέλος πάντων.
Ναι, κάπου εκεί είναι, ναι. Το οποίο δεν επίσημα δεν ήταν 80, ας πούμε, δεν ηχογράφησα το 80.
Ναι, καλά. Κάποιος ασχολείται, ναι, με τη μουσική και, ναι, παίζει μουσική και γράφει μουσική από και ηχογραφεί, ναι, πολύ αργότερα ενδεχομένως, ναι, γιατί δεν έχουν όλη την τύχη με το που ξεκινάνε να,
ναι,
φαντάζονται κάτι να το ηχογραφήσουν κιόλας, δυστυχώς ή ευτυχώς, γιατί μερικές φορές χρειάζεται και λίγο ξαναδούλεμα κάτι, έτσι δεν είναι?
Πολύ.
Ειδικά στην αρχή, τι λέτε?
Πολύ.
Πήρε το μάτι μου κάτι για ρεμπέτικο και για φέρι στο ξεκίνημα.
Αυτό ήταν αυτό? Το ξεκίνημα. Ναι. Ήταν μια εποχή που είχα αποφασίσει να ασχοληθώ με τη μουσική. Αισθανόμουν ότι είναι ένα καταφύγιο που θα μ' άρεσε, αξίζει τον κόπο δηλαδή, είτε ακούγοντας είτε παίζοντας. Και τότε ήταν η εποχή που ανθούσε το ρεμπέτικο, όλοι παίζανε ρεμπέτικο,
ναι,
αγοράζαμε μπουζούκια και παίζαμε σε ταβέρνες, ό,τι ξέραμε.
Παίζατε και εσείς δηλαδή?
Ναι, αλλά όχι τίποτα το ιδιαίτερο, μαζί, όχι πολύ καλά ας πούμε.
Σαν εραστής του ρεμπέτικου,
ερασιτέχνης,
εραστής.
Και στο διπλανό τραπέζι ήταν ο Φέρης ο Κώστας και του άρεσε φαίνεται το σχήμα εκεί και μας έκανε μια πρόταση και παίζαμε κάθε Δευτέρα στο θέατρο Ρέι στην Οδό Κεφαλινίας.
Μάλιστα.
Και ήταν ωραία, είχε συμμετοχή του κόσμου.
Ναι, βέβαια.
Ήταν απίστευτο.
Ναι. Ναι. Ήτανε, και αυτές οι εποχές είχαν τη χάρη τους.
Ναι, ναι.
Γιατί το να μιλάς για το παρελθόν με νοσταλγία μόνο, μπορείς να μιλάς και με χιούμορ και με οτιδήποτε,
ναι, ναι,
άλλο. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ναι, είχαν τη χάρη τους βέβαια. Και ήταν εποχή, το θυμάμαι και εγώ πολύ καλά αυτό, στο ξεκίνημα ήμουν πολύ πιτσιρικάς, αλλά με το ρεμπέτικο,
ναι,
να ηχεί από παντού. Όχι σαν κυρίαρχο στα μέσα ενημέρωσης, δεν και καλά, όσο περισσότερο στον κόσμο. Για μια, ξέρω εγώ, δεκαετία μετά τη μεταπολίτευση τώρα,
ναι,
κράτησε αυτό το πράγμα,
ναι,
ας πούμε,
ναι,
μέσα στην ηρωική αλλαγή των,
ναι,
πραγμάτων.
Ήταν όμως για μένα, για μας που ακούγαμε,
δεν
εγώ
ήτανε,
δηλαδή ακούγα ροκ, ακούγαμε αμερικάνικο σταθμό,
ναι, ναι, βέβαια,
τότε ας πούμε ήταν. Και ξαφνικά ξυπνούσα και έβαζα ρεμπέτικα στο σπίτι. Ήταν τεράστια αλλαγή.
Ναι. Αλλαγή, ναι, από τη μια και από την άλλη.
Ανακάλυψη.
Ανακάλυψη.
Ναι.
Και,
ναι,
και μεγάλη αφομοιωτικότητα,
ναι,
το αυτή του νεοέλληνα που μπορεί να, ναι, ακούει ταυτόχρονα Deep Purple και Τσιτσάνι, ας,
ναι,
πούμε, λέω τώρα. Ή και Thelonious Monk, ας πούμε,
ναι,
και Μπαχ. Όλα μαζί.
Όλα μαζί, ναι.
Ναι. Για πείτε μου λοιπόν, κύριε Σοφιανόπουλε, πώς μπαίνετε εσείς μετά από αυτή την φάση, την νεανική, εντός ή εκτός εισαγωγικών ηρωική,
ναι,
στη μουσική?
Κάποια στιγμή άκουγα τους Weather Report και ενώ κατανοούσα την αρμονία της ελληνικής μουσικής, ήθελα να ψαχθώ και με άλλες μορφές και γνώρισα τον Αλεξίου τον Μάρκο και,
ναι,
είχαμε κάνει διάφορα.
Σπουδαίος πιανίστας και συνθέτης
και
άνθρωπος,
ναι,
πολύ καλός,
ναι,
από τα φωτεινά παραδείγματα,
ναι,
ας πούμε, στην διαδρομή της μουσικής ζωής της Ελλάδας, της σύγχρονη. Ναι, λοιπόν.
Και άρχισα το πιάνο.
Α, έτσι ξεκίνησατε πια.
Έτσι ξεκίνησα με τον Αλεξίου, λέει, μόνος μου δηλαδή στην αρχή, μετά με κλπ. Και εν πάση περιπτώσει βγαίναν ορισμένα κομματάκια, τα οποία κάποια στιγμή γίνανε μια κασετούλα. Η κασετούλα έφτασε στα χέρια της Πέννης Παναγιωτοπούλου που ετοίμαζε μια ταινία, τότε το 2000 περίπου. Όχι περίπου, το 2000. Και έγινε η αρχή, ας πούμε. Της άρεσαν αυτά και θεώρησε ότι προσθέταν στην ταινία της αυτό που ήθελε.
Ποια ταινία ήταν?
Η δύσκολη αποχαιρετισμή ο μπαμπάς μου.
Ο μπαμπάς, μάλιστα. Η καλύτερη της ταινία, νομίζω.
Ναι, μα δεν ξέρω. Ναι. Και κάναμε μια προσπάθεια. Είχα γνωριστεί τότε και με τον φίλο μου τον Χρήστο τον Ξενάκη, ο οποίος επιμελείται επί 20 χρόνια τώρα ό,τι φτιάχνω. Είμαστε πολύ φίλοι και συνεργάτες. Και έτσι έγινε το πρώτο...
Έτσι μπαίνετε δηλαδή στη...
Ναι, βγήκε το...
Πιο επαγγελματική,
πιο επαγγελματική, έτσι, ναι, αν και δεν ήταν μέσα στις προβλέψεις μου να κάνω CD, να έχω τον βαρύδουπο, ας πούμε, τίτλο του συνθέτη, δηλαδή δεν...
Τι ήταν στις προβλέψεις τότε δηλαδή?
Μουσική.
Ναι, με ποια προοπτική, με ποια διαδρομή, τι φανταζόσαστε, πώς θα ήταν η ζωή?
Οργανοπαιξία κυρίως.
Οργανοπαιξία.
Οργανοπαιξία.
Τι παίζατε?
Πιάνο.
Πιάνο.
Το πιάνο, ήθελα να συνεχίσω το πιάνο, να παίξω, ναι. να μάθω πιάνο. Ναι, και ακόμα δηλαδή μαθαίνω και
ναι.
με ενδιαφέρει αυτό.
Μ' αρέσει που το λέτε έτσι, ότι ακόμα μαθαίνετε μετά από τόσες δεκαετίες από
την περίοδο. Δεν, αυτό είναι το μυστικό, το ωραίο της μουσικής, ότι εκεί που νομίζεις ότι έχεις καταλάβει κάτι, αυτό απομακρύνεται και πάλι ξεκινάει μια προσπάθεια να πιάσεις πάλι κάτι.
Σωστά. Να μην μιλάμε όμως μόνο, να ακούμε κιόλας, και έχετε φέρει δείγματα από όλη σας τη διαδρομή. Να ξεκινήσουμε από το παρελθόν δηλαδή,
ναι,
και να ξεκινήσουμε από το Τρεχαντήρι.
Ναι.
Το οποίο πότε γράφτηκε, πώς?
Το οποίο γράφτηκε το 2000
για την ταινία.
Για την ταινία. Γράφτηκε. Βέβαια εδώ θα ακούσουμε, μου έκανε την τιμή, έρθει και μου ζήτησε ορισμένα κομμάτια και τα έπαιξε με την ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής, και αυτό είναι μια εκτέλεση από την ορχήστρα το 2008.
Το 2008. Ναι, οπότε δεν είναι η πρώτη μορφή.
Δεν είναι η πρώτη. Η πρώτη μορφή είναι κάτι πολύ απλό, ναι, ας πούμε.
Θα το ακούσουμε εδώ λοιπόν, ναι, με την ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, Σταύρος Σοφιανόπουλος, Τρεχαντήρι, από την ταινία «Δύσκολη αποχαιρετισμή, ο μπαμπάς μου», της Πέννης Παναγιωτοπούλου.
Ναι.
Πάμε. Thank you. Μάλιστα. Τρεχαντήρι λοιπόν από τη μουσική που έγραψε ο Σταύρος Σοφιανόπουλος, ο συνθέτης που φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή Μουσικές του καιρού μας, για την ταινία της Παίνης Παναγιωτοπούλου, «Δύσκολοι αποχαιρετισμοί, ο μπαμπάς μου». Είμαστε στο 2000 λοιπόν, αλλά στη συγκεκριμένη ηχογράφηση είμαστε στο 2008.
Ναι.
Θυμίζω δεν είναι η πρώτη πιο απλής σύνθεσης οργάνων εκτέλεση που ακούγονταν στην ταινία, αλλά μία που έγινε το 8 και ηχογραφήθηκε εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την σύγχρονη ορχήστρα της ΕΡΤ. Και λέγαμε τώρα τι ωραία ηχογράφηση και πόσο ωραία ακούγονται τα όργανα κλπ. Εσείς το λέγατε, δηλαδή δεν το έλεγα εγώ. Είναι καλό να λέγεται και το καλό. Και όταν γράφετε, τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει να διατυπώσετε με τη μουσική σας, ή γράφετε ενστικτοδός και με πιο αφηρημένη λογική?
Κοίταξε, αυτό δεν το ξέρω, διότι δεν γράφω με το εγκεφαλικά, με το μυαλό μου. Δηλαδή, πρέπει να μου έρθει τυχαία την ώρα που παίζω.
Α.
Κάτι το οποίο μετά το συγκρατώ και φαντάζομαι πως θα είναι συνέχεια.
Α, δηλαδή μέσω του παίξηματος.
Αυτόν τον τρόπο έχω βρει εγώ.
Ξεκινάτε εσείς, δηλαδή,
δεν
έχω σύνθεση.
Ναι, αλλιώς δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή δεν μπορώ να καθίσω αύριο το πρωί να γράψω ένα κομμάτι.
Α, ναι.
Ναι, πρέπει να μου έρθει στο. Έτσι έχω μάθει.
Αυτό συμβαίνει και όταν μπορεί να παίζετε μπροστά στο κοινό και εκείνη την ώρα να σας γεννηθεί ένας δρόμος, μια μελωδία και να ξεκινήσετε κάτι, ή είναι στο σπίτι σας η διαδικασία αυτή?
Όχι, στο σπίτι. Ο Φέλιξ, το Μέντελσον, το έκανε μια φορά αυτό. Την ώρα που έπαιζε, του ήρθε ένα θέμα και άρχισε να αυτοσχεδιάζει πάνω στο θέμα και άλλοι είχαν τρελαθεί. Εγώ δεν έχω τέτοιο.
Και λέμε ότι στην κλασική μουσική, όταν λέμε κλασική εννοούμε τώρα όλα, δηλαδή επικοινωνιακά για να συνεννοούμαστε. Ο Μέντελσον είναι στη ρομαντική περίοδο, αλλά και λέμε λοιπόν σε αυτή τη λόγια η συμφωνική μουσική ότι δεν υπάρχει το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. Να λοιπόν που...
Πώς δεν υπήρχε, όλα τα κονσέρτα του Μότσαρτ ήταν με αυτοσχεδιασμό μέσα.
Και ο Μπαχ.
Και ο Μπαχ.
Αυτοσχεδίαζε. Ναι. Λοιπόν, οπότε παίζετε πιάνο στο σπίτι και μέσω από αυτό τον δρόμο και τον τρόπο προκύπτουν οι συνθέσεις.
Αν προκύπτουν.
Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται από τη δισκογραφία σας, έχουν προκύψει πάρα πολλές τώρα, γιατί το λέτε έτσι. Λοιπόν, Σταύρος Σοφιανόπουλος, να περάσουμε λοιπόν, κύριε Σοφιανόπουλε, στο επόμενο κομμάτι που έχετε επιλέξει. Είναι πάλι από την ίδια δουλειά.
Πάλι από την ίδια δουλειά, ναι.
Με την ορχήστρα της σύγχρονη της ΕΡΤ, από το ίδιο soundtrack της ίδιας ταινίας.
Η Βροχή.
Η Βροχή. Βροχή του Σταύρου Σοφιανόπουλου, πάντα από το soundtrack της ταινίας της Παναγιωτοπούλου «Δύσκολη αποχαιρετισμή ο μπαμπάς μου», μια μουσική, αυτό που έτσι στην τρέχουσα του καφενείου γλώσσα λέμε κινηματογραφική, δηλαδή η μουσική που σε βοηθάει να αναπλάσεις εικόνες έστω και αν δεν έχεις δει την ταινία. Κάπως έτσι τη χαρακτηρίζει αυτή τη μουσική. Έχει μια ιδιαιτερότητα ή μας φαίνεται εμάς ότι είναι έτσι? Κάποια ιδιαιτερότητα λέω σε σχέση με τη μουσική που γράφει κανείς χωρίς να απευθύνεται ή να θέλει να τη συνδυάσει με εικόνες?
Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω, τι εικόνα βγάζει, πώς το προσλαμβάνει ο άλλος.
Ναι, εσείς όταν τη γράφετε έχετε αυτή την αίσθηση ή όχι?
Κάποια αίσθηση έχω.
Την αίσθηση της εικόνας εννοώ.
Όχι, δεν την έχω. Έχω μια αφηρημένη αίσθηση, ας πούμε.
Όπως είναι η μουσική άλλωστε. Ναι. Η ίδια, και γι' αυτό και είναι και πανανθρώπινη και είναι και διαχρονική, όταν είναι με μη κεφαλαίο. Λοιπόν, μπαίνετε στη λογική του γίνομαι συνθέτης πια μετά την γνωριμία σας με την σκηνοθέτηδα?
Λίγο δύσκολο, αν ναι.
Όχι, πότε,
όχι,
αργότερα, όχι. Πότε? Ούτε τώρα, λέει, το αισθάνομαι. Νομίζω ότι πάσχεται από υπερβολική σεμνότητα. Τι θεωρείτε τον εαυτό σας ότι είστε τώρα?
Ένας μουσικός θα ήθελα είμαι.
Ωραία. Τα περιλαμβάνει όλα αυτά.
Ναι.
Ο όρος μουσικός.
Μακάρι να είμαι.
Και ως εκτελεστής δηλαδή, αλλά και συνθέτης όμως. Πόσους δίσκους έχετε στο ενεργητικό σας, ηχογραφημένη δουλειά δηλαδή?
Πέντε.
Και έχετε βέβαια και αρκετή δουλειά που δεν έχει ηχογραφηθεί ή όχι?
Ναι, υπάρχει. Αρκετή όχι, αλλά υπάρχει.
Τώρα τι δουλεύετε?
Κάτι τραγούδια.
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 Δεν είναι μια φόρμα με την οποία έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα?
Ναι, είναι κάπως ιδιαίτερη φόρμα αυτή. Δεν το ξέρω και πάρα πολύ καλά το...
Το τραγούδι.
Το τραγούδι, ναι. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, διότι προσπαθώ να περιγράψω διάφορες ιστορίες που έχω ακούσει. Ως στίχος. Ο στίχος δηλαδή είναι μια αφηγηματική κατάσταση.
Ναι. Ιστοριών. Δικός σας είναι ο στίχος?
Δικός μου είναι ο στίχος. Δηλαδή δικός μου, ιστορίες που ακούω από ανθρώπους.
Ναι, αλλά εσείς το έχετε γράψει.
Εγώ το έχω γράψει. Με τα ελληνικά που ξέρω.
Είμαι σίγουρος ότι αν φανταστώ έτσι που το λέτε από τη μουσική σας, ξέρετε πολύ καλά ελληνικά, όπως ξέρετε και πολύ καλά μουσική να γράφετε. Να πάμε στη σύνθεση που έχει τον τίτλο «Όρος».
Ναι.
Είναι από μια συναυλία στη Ρεματιά.
Ναι.
Στο Χαλάνδρι.
Στο Χαλάνδρι.
Για πείτε μου για αυτή τη συναυλία, πότε έγινε και πώς.
Αυτή η συναυλία έγινε το 2004, ήταν το Ολυμπιακό καλοκαίρι.
Ναι.
Και μας βοήθησε τότε ο ΤΕ με μια χρηματοδότηση. Τότε υπήρχαν οι
λεφτά.
Λεφτά.
Ναι,
και είναι μια συναυλία που παίζει ο Χρήστος ο Ξενάκης πιάνο, ο Βαγγέλης ο ζωγράφος, μπάσο, ο Περσίδης κιθάρα, ο Χατζησταύρου κιθάρα.
Και είναι μια ηχογράφηση που έγινε εκεί.
Που έγινε εκεί, ναι.
Επιτόπου.
Επιτόπου, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, να το ακούσουμε. Thank you. Να πούμε πάλι ότι ήταν από ζωντανή ηχογράφηση από μια συναυλία στη Γερματιά στο Χαλάνδρι, η σύνθεση με τον τίτλο «Όρος» του Σταύρου Σοφιανόπουλου. Και Σοφιανόπουλε, ερχόμενη από το βάθος του χρόνου, το ξεκίνημά σας δηλαδή, προς τις μέρες μας, θα πάμε μετά από εκείνο το περίφημο soundtrack από που ακούσαμε. Το όρος δεν περιλαμβάνεται στο soundtrack, αλλά ανήκει σε εκείνη
την χρονική περίοδο.
Έτσι. Ναι. Πάμε στο χορό του Πυθέα τώρα.
Ναι. Ο χορός του Πυθέα είναι ένας προσωπικός δίσκος που μπήκαν οι συνθέσεις αυτές μετά τη μουσική της ταινίας.
Ναι.
Και είναι ένα βιωματικό, μια βιωματική εμπειρία που συμβολίζει ένα ταξίδι στη θάλασσα. Και έχω γράψει εδώ, να το διαβάσω.
Ναι, βεβαίως.
Ο Πυθέας είναι ένα ελληνικό σκαρί που φέρει το όνομα του αρχαίου Έλληνα ποντοπόρου. Το μουσικό έργο περιγράφει ένα ταξίδι στη θάλασσα, συμβολίζοντας την τόλμη, την περιπέτεια προς το άγνωστο και το καινούριο, την επιμονή στις αντίξεις συνθήκες, αλλά και την νοσταλγία και την αμφιβολία. Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι και στο τέλος αυτό που μένει είναι το ταξίδι.
Κρατάω ταξίδι, νοσταλγία και αμφιβολία. Μ' αρέσει αυτό το τρίπτυχο λέξεων, η τριπλέτα. Πυθέας λοιπόν.
Thank you.
Ωραίες μελωδίες λοιπόν από τον Σταύρο Σοφιανόπουλο. Ο χορός του Πυθέα είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου δίσκου και Πυθέας είναι ο τίτλος της συγκεκριμένης σύνθεσης, ναι, που μόλις ακούσαμε. Κύριε Σοφιανόπουλε, πότε το γράφετε αυτό, το χορό του Πυθέα δηλαδή, αυτό το έργο?
Γύρω στο 2004.
Μετά το soundtrack δηλαδή,
ναι,
2000
μετά
εκεί,
το soundtrack, ναι.
Πάτε στο χορό του Πυθέα. Ναι. Και εδώ διακρίνω μια αίσθηση της μελωδίας έτσι λίγο προς πιο χατζηδακικούς δρόμους ή όχι, κάνω λάθος?
Ναι.
Το λέω τώρα έτσι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
Κοιτάξω,
αλλά εννοώ έτσι σαν...
Ο στόχος, εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση η 15 Σπυρινή.
Α.
Οπότε εκεί ήταν, όταν συζητάγαμε με τον Χρήστο τον Ξενάκη πώς να το κάνουμε, του έλεγα, ρε παιδί μου, να δούμε τους 15 Σπυρνούς.
Ναι, αλλά μέσα έπεσα.
Ναι.
Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε κάποιους δασκάλους σας στη διαδρομή σας, έχετε κάποια σημεία αναφοράς?
Όλοι είναι, από τον... Από τους ρεμπέτες μέχρι τους διανοούμενους, με τον Μότσαρ μέχρι τον... Όλοι έχουν...
Αλλά αυτό που σας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η αίσθηση της μελωδίας όμως,
Κοιτάξτε, η ορχιστρική μουσική άμα δεν πρέπει να έχει μελωδία.
Ναι, δεν ξέρω, μπορεί και όχι.
Μπορεί και όχι, σωστά, ναι.
Έτσι δεν είναι, ναι. Εσείς το λέτε αυτό και εσείς το κάνετε έτσι.
Εμένα
κάποιοι άλλοι το κάνουν αλλιώς.
Να έχει,
γι' αυτό το λέω, ναι.
Με ενδιαφέρει δηλαδή να το ακούσω.
Αυτό λέω, σας ενδιαφέρει.
Το προσλαμβάνει ο άλλος εύκολα.
Ναι.
Αυτό το πράγμα.
Είναι και διαφορετική η αίσθηση. Πέρα από το εύκολο, δύσκολο, ναι, προσβάσιμο ή μη προσβάσιμο, ναι, στο ευρύτερο κοινό, είναι άλλη αίσθηση όταν ακούς μια έτσι μελωδία τέτοιου τύπου, ναι, και είναι άλλη αίσθηση όταν, ναι, πας σε πιο ατονάλ καταστάσεις και,
ναι,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ένα είναι πιο γοητευτικό από το,
ναι,
άλλο.
Είναι, έτσι, άλλες πνευματικότητες.
Είναι άλλης, ναι, άλλης, ναι, ψυχοσύνθεσης, ναι, και ακουστικής διάθεσης, ξέρω εγώ.
Ναι. Ναι.
Εσείς θα βλέπατε ποτέ, θα σας ενδιέφερε, δεν το έχετε κάνει από ό,τι βλέπω στο έργο που έχετε μέχρι τώρα, δεν έχετε κινηθεί σε τέτοιες κατευθύνσεις. Είναι γιατί δεν σας λέει τίποτα αυτή η μουσική, για αυτή η κατεύθυνση, αυτή η διάθεση?
Όχι, γιατί η παλέτα που χρησιμοποιώ εγώ είναι μια μελωδία που γεωγραφικά να δίνει τη χώρα, την Ελλάδα, δηλαδή, ή εν πάση περιπτώσει το, ναι, Μεσόγειο.
Ναι. Ναι.
Και χρησιμοποιώ μια δυτικότροπη ενορχήστρωση. Αυτό είναι το παλέτα.
Μάλιστα. Θα μείνουμε στο χορό του Πυθέα για να ακούσουμε και το σχέδιο σε χαρτί.
Ναι.
Ωραία,
ναι,
πάμε. Thank you. σχέδιο σε χαρτί, αν και το σχέδιο σε παραπέμπει πιο πολύ στο άσπρο μαύρο. Δεν νομίζω ότι ήταν ασπρόμαυρη η σύνθεση αυτή, ήταν πολύχρωμη. Λίγο ουράνιο τόξο την άκουσα. Είμαστε λοιπόν στο χορό του Πυθέα, κάπου εκεί στα 2004, στα καλά χρόνια, τα αισιόδοξα. Μιλάμε με τον Σταύρο Σοφιανόπουλο, τον συνθέτη Σταύρο Σοφιανόπουλο, και κάνουμε την διαδρομή από το παρελθόν προς το σύγχρονο, προς το σήμερα. Οπότε πάμε στο κέρασμα.
Πάμε στο κέρασμα, ναι.
Πώς προκύπτει αυτή η δουλειά?
Το κέρασμα είναι μια προσέγγιση πάνω σε μια, στην ελληνική ρυθμολογία. Mm-hmm. Αν ο προηγούμενος δίσκος είχε έντονο το νερό, τη θάλασσα, mm-hmm. εδώ ήθελα να έχω μια αίσθηση του βουνού.
Μάλιστα.
Και της πόλης, mm-hmm. περισσότερο. Δεν ξέρω αν...
Αν τα καταφέρατε. Για πάμε να δούμε και θα τα πούμε όλοι μαζί μετά αν τα κατάφερε ο κύριος Σοφιανόπουλος. Εγώ ξέρω ότι τα κατάφερε βέβαια, γιατί το έχουμε ακούσει το κέρασμα, αλλά στη συγκεκριμένη εκπομπή τώρα θα ακούσουμε το
Σελίδες.
Είναι μία από τις δύο, αν προλάβουμε και τρεις συνθέσεις από το δίσκο αυτό, για να προλάβουμε και το τελευταίο, έτσι.
Ναι.
Το καινούριο, δηλαδή, που έχει το τίτλο Σημειώσεις και το αφήσαμε για το τέλος. Ελπίζω να μην το... να μην μας ξεμείνει. Λοιπόν, πάμε, Σελίδες. Thank you. Αναμνήσεις.
Ναι.
Από το κέρασμα.
Ναι.
Αναμνήσεις από το κέρασμα.
Ναι.
Είχαμε περάσει καλά, λέει, τότε. Είχαμε και ωραίο κέρασμα και τα θυμόμαστε. Σταύρος Οφιανόπουλος. Είμαστε περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Κάπου 2005-2006 με το κέρασμα.
Ναι.
Και από εκεί και μετά, κύριε Σοφιανόπουλε, και μέχρι την καινούρια σας δουλειά που κυκλοφόρησε το 17.
Το 17.
Το 17. Ναι. Σημειώσεις δηλαδή.
Ναι.
Θα μας πείτε μετά τι σημειώσεις είναι αυτές, τι σημειώσεις, ναι, κρατάγατε και καταλήξατε εκεί. Μεσολαβεί όμως μια αναφορά στον Καβάφη.
Ναι, ήταν ένα... μια παραγγελία κατά κάποιο τρόπο από έναν παλιό μου συμμαθητή, τον Γιώργο τον Κουρούπη, ο οποίος μου ζήτησε να γράψω μουσική συνοδευτική και θα πήγαινε αυτός
για ποίηματα του Καβάφη,
με σκοπό να εκδώσει κάποιο βιβλίο για τον Καβάφη. Mm. Η δουλειά την έκανα, αλλά ο ίδιος εξαφανίστηκε. Δεν τον βρήκα ποτέ και δεν ξέρω που είναι και έχουν περάσει.
Ιστορηματικό το ακούω αυτό.
Και είχα μια δουλειά και την, ναι, εξέδωσα ως έτσι.
Ναι, ωραία. Ναι. Ναι. Αυτό βέβαια είναι ένα σύνολο, συνολικό πράγμα, όπου δεν είναι διαχωρισμένο σε τραγούδια κλπ. Είναι αφήγηση.
Είναι αφήγηση.
Έτσι, είναι απαγγελία.
Ναι, είναι απαγγελία.
Την οποία συνοδεύεται εσείς με μουσική. Ναι, ναι. Ωραία. Και φτάνουμε στις σημειώσεις.
Φτάνουμε στις σημειώσεις, ναι.
Όπου, τι έχουμε εδώ?
Η σημείωση πάλι είναι μια προσπάθεια να καταγράψω διάφορα προσωπικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην κατά τη ροή του χρόνου, με αφορμή να τα μοιραστώ με τον κόσμο, καθένας δηλαδή ακούγοντάς το να μπορεί να κάνει, να προσθέτει τη δική του ιστορία, ας πούμε, σαν, ναι, ένα ναι, επικοινωνιακό, ας πούμε, επικοινωνιακό στόχο.
Mm-hmm. Πιο προσωπικές σημειώσεις,
ναι.
Πάντα όμως με τον αφηρημένο τρόπο της μουσικής.
Μα,
ναι, ναι. Αποφεύγετε το λόγο, αν και τον επεξεργάζεστε, όπως είπατε, τώρα τελευταία.
Τώρα
και είναι
τελευταία.
Πολύ περίεργος να άκουγα από αυτή τη δουλειά, αλλά δεν είναι ακόμη, δεν έχει κυκλοφορήσει αυτό, ναι. Οπότε, σημειώσεις 2017, Σταύρος Οφιανόπουλος και Λευκή Σιωπή. Εδώ τι όργανα έχουμε στις σημειώσεις?
Εδώ είναι κουαρτέτο. Έχουμε, δεν μπορεί να κάνουμε μεγάλη ορχήστρα πια.
Πια. Αυτό,
ναι,
είναι το κακό.
Και είναι και θέμα επιλογής, γιατί ναι, μ' αρέσουν τα λίγα όργανα. Είναι πιο, θέλουν, πιο λιτό πράγμα,
ναι,
από το μεγαλειώδες, ας πούμε, της μεγάλης ορχήστρας.
Αυτό συνέβαινε πάντα. Υπάρχουν, ναι, ας πούμε, οι μεγαλειώδεις συμφωνίες του Μπετόβεν, ναι, και υπάρχουν και τα κουαρτέτα εγχόρδων,
ναι,
και δει τα τελευταία, τα οποία είναι συγκλονιστικά, βέβαια.
Ναι.
Έτσι. Άλλες φωτοσκιάσεις εκεί. Λοιπόν, για πάμε. Σημειώσεις, Λευκή Σιωπή, και να προλάβουμε να ακούσουμε και το Ξαφνικά, το Σάντλερ,
ναι,
μετά. Πάμε, ναι, πρώτα όμως στη Λευκή Σιωπή. Thank you. Είμαστε, οδεύουμε προς το τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Είμαστε στις σημειώσεις, την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Σταύρου Σοφιανόπουλου. Είμαστε στη χρονιά που μόλις μας πέρασε, το 2017. Ακούσαμε τη Λευκή Σιωπή. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε και το Suddenly από τον ίδιο δίσκο, κύριε Σοφιανόπουλου.
Το Ξαφνικά.
Το Ξαφνικά. Κουαρτέτο λοιπόν, και μου λέγατε για την δυναμική του σχήματος, ότι είναι ιδανικό σχήμα για μουσική, το κουαρτέτο.
Ναι, ναι, είναι. Βουλώνει όλες τις τρύπες.
Δεν αφήνει κανένα κενό.
Όχι, ναι.
Καλύπτει τα πάντα.
Καλύπτει, ναι.
Έτσι είναι. Λοιπόν, οπότε, με το Suddenly από τις σημειώσεις θα έτσι οδεύσουμε προς το τέλος για να κρατήσουμε μετά, και όχι συμπτωματικά, μια σύνθεση από μια προηγούμενη δουλειά που έχει και τον τίτλο Καληνύχτα, ναι. Για να πούμε και Καληνύχτα.
Σωστά.
Πρώτα όμως το Ξαφνικά από τις σημειώσεις, την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Σταύρου Σοφιανόπουλου. Σημειώσεις. Σταύρος Σοφιανόπουλος. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, κύριε Σοφιανόπουλε. Τι θα θέλατε έτσι στο κλείσιμο να πείτε, αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε?
Ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μουσικούς που μοιραστήκανε μαζί μου όλη
την περιπέτεια.
Την περιπέτεια όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν θυμάμαι τώρα να τους αναφέρω όλους, είναι αρκετοί.
Δεν χρειάζεται, είναι το ίδιο σαν να τους είπατε.
Και επίσης ο φίλος μου ο Χρήστος Ξενάκης, ο οποίος επιμελείται την ενορχήστρωση.
Τις ενορχήστρωσεις, μάλιστα.
Ήθελα να αναφέρω το όνομά του.
Έχουμε λοιπόν εδώ ένα έργο με έντονη την αίσθηση της μεσογειακής φύσης, την ελληνική ρυθμολογία, την μελωδία ή την μελωδικότητα. Κύριε Σοφιανόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ γιατί
που ήσασταν εδώ.
Για την παρέα.
Με τις υπέροχες μουσικές σας. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε και ενδεχομένως, γιατί όχι, να έχουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ την καινούργια σας δουλειά.
Ωραία,
να δείτε δηλαδή με τους μουσικούς σας, να ακούσουμε αυτό που έχω μεγάλη περιέργεια να ακούσω, πώς δουλεύετε το στίχο τώρα στο ατελιέ σας, στο εργαστήρι σας, στο σπίτι σας, για να τα ακούσουμε και δημόσια και ενδεχομένως, γιατί όχι, να το δούμε και ηχογραφημένο.
Ωραία, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Να είστε καλά. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο, Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου, Μουσικές του καιρού μας, η εκπομπή που ακούγατε, και καληνύχτα, και καληνύχτα κυριολεκτικά με το κομμάτι αυτό που ανήκει στον κύκλο Το Κέρασμα του Σταύρου Σοφιανόπουλου. Να είστε καλά.